ANO starptautiskās tiesas lēmums likt Izraēlai nekavējoties nodrošināt humāno palīdzību Gazas joslas iedzīvotājiem nāk pēc Dienvidāfrikas pieprasījuma. Šī valsts apgalvo, ka tā ir pienākums nepieļaut genocīdu pret palestīniešiem, jo Dienvidāfrika ir parakstījusi 1948. Gada ANO genocīda konvenciju. Rēģējot uz tiesas lēmumu, Izraēlas vadība ir paziņojusi, ka viņi turpinās strādāt kopā ar ANO, lai paplašinātu civiliedzīvotāju pieeju humānai palīdzībai. Izraela noraida jebkādus pārmetumus, ka tā traucētu palīdzības piegādei un esošajā situācijā vaino teroristisko grupējumu Hamas.